ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ርእቶኹም።
ኣሜሪካ ከመ ኣለኹም ኣነ ክዛረበ ዘሊ ብዛዕባ ትግርኛ ነፍሱ ዝኸኣለ ባህሊ ኣለዎ። እቲ ባህሊ ከዓኒ ንስኻትኩም ሓደ ሓደ ግዜ ትሕንፍጥዎ ኣለኹም። ንኣብነት ኣብ ጎንደር ዝተረኽበ ጉዳይ ብዛዕባኡ ኢንተርቪ ክተግብርዎም ከለኹም ነቶም ሰባት ዓባይ ሰበይቲ ድያ ንእሽተ ሰበይቲ ከየስ ተውዓልኩም በዓልቲ ሆቴል እያ ኣደ ቆሊዐን እንዳበለትኩም ከሎ ኣንቲ ትብልዋ ነርኩም። ነቶም ሰብኣይ ከዓኒ ኣንቲማ ክንዲ ትብሉ ኣንታ ትብልዎ ነርኩም። ስለዚ እቲ ትግርኛ ነብሱ ዝኸኣለ ባህሊ ኣለዎ፣ ምክብባር ኣለዎ እሞ ብጃኹም ነዚ ጉዳይ ኣስተውዕልሉ። መኮነን እየ ካብ ተረንቶ
ሮብ ኣብ ከባቢ ዝመኸል ዝጋጠመ ናይ ፈንጂ ምግብታት ብጣዕሚ ዘሕዝኒ ፅንዓት ሃብ ምስ ብራ ቤት ካብ ዝሓሊፈ ኣብ ሲቪል ዝንቀሳቀሱ ፈንጂ ምትካል ነውሪ። ፕሊዝ እቶም ፈንጂ ተኽሉ ዘለኹም ካብዚ ተምሃሩ። ተወልደ ካብ ኣሜሪካ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ትግራይን ካብ ድምፂ ነፈርትን ካብ ድምፂ መዳፍዓትን ታንክታትን ካብ ሰብ ዝቆርፅ ፈንጅን ማእት ኮን ናፃ ይኸውን? ካብ ኩናትን ወረ ኩናትንስ ማእት እዩ ናፃ ዝኸውን? ኣብዚ ሎሚ ኤርትራን ትግራይን ዝበሃል ቦታ ማዕለያ ዘይብሉ ሰብ ዘፅነተ ኩናት ተኻይዱ። የዲት ጉዲት ዝተባህለት ኣብዚ ቦታ እዚ ማዕለያ ዘይብሉ ህዝቢ ሕሊቓ፣ ከምኡ እውን መሓመድ ግራይ ኣብ መንጎ ትርክን ኣብ መንጎ ግብፅን ዝተካየደ ኩናት ከምኡ እውን ኣንጻር ጥልያን ዝተካየደ ኩናት እውን ኣብዚ ቦታ እዚ እዩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ውሽጢ ዝነገሱ ብሓይሊ ኣገዲዶም ህዝቢ ክገዝኡ ንዝደልዩ ኣንጻሮም ዝተካየደ ኩናት እውን ማዕለያ ይብሉን። ኣንጻር ሃይለ ስላሴን ደርግን መሪርን ማዕለያ ዘይብሎም ሂወት ዘሕለፈን ኩናት ተካይዱ። ህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ትግራይን ነቲ ዘይፍንቀል ዝመስል ፍቂሎም ብድሕሪኡ ኩናቶም መንጎኦም ክህሉን ወረ ፈንጂ ወይ ከዓ ድምፂ ነፈርትን መዳፋዕትን ክሰምዕ ኣይተፀብየን። እንተኾነ ግን ዕድል ኣይገበረን። ሕጂ እውን ካብ ወረ ነፈርትን መዳፋዓትን ታንክታትን ካብ ፈንጂ ምቁራፅን ናፃ ኣይኮነን። ስለዚ ህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ትግራይን ሓንሳብን ንሓዋሩን ናይ ሰላም ውሕስነት ክዝተ ኣለዎ፣ ናይ ሰላም ውሕስነት ክፍርም ኣለዎ። እንተዘይኮነ ናብ ስልጣን በብዝመፁ ሰባት እናዳነገርዎ ንዘበናት ክሃልቕን ክፀንስን የብሉን።